Достар, масихилік өмір дауымында үсі дүниеда жаса батырған уақытымызда көп түрлі машқалаларға дүз келеміз. Әсіресе кімлердір бизнес білен шұғылланатығын болса, кей пара уақытлары жалған сөйлеу, ямаса пара беруге тура келіп қалады. Бұндай уақытлары нелер қылуымыз керек, қандай жол тұтсақ дұрыс болады. Мысалы, жұмыс орныңызда кімдірменен сіздің араңызда машқала шығып қалды. Я болмаса, сіз қылуыңыз керек болған істі басқа бір кісі жоқлығыңыздан пайдаланып, әмелге асырды. Ал нәтиже болса, жаман жумақланды. Әлбетте, басылық бірінші кезде сізді шақырып, хәмме нәрсені сізден талап етеді. Болған істі енді арқаға қайтаруға болмайды. Соның ұшында кәсіплесіңізге басқа қайтармасылығы хаққында айтқанда, ашу үстіне мінбей түсіндіргеніңіз мақұл болады. Ал қалғаны менің ойымша, басылықтың өзі шешім қабылдауы керек. Құрметлі тыңлаушы достар, өмірде қандай машқалаларға дүз келсек те, хәмме уақыт өзіміз хақымызда да ойланып көруіміз лазым. Бәлкім, қандай да бір жерде өзлеріміздің де айбымыз бар шығар. Бұл әрбір адамның өзін тыншыландыруға аз болса да жәрдем береді. Жоқарыда айтып өткеніміздей, өмірімізде жалған сөйлеу керек болатұғын уақытлар да тез-тезден ұшырасып тұрады. Достар, бұндай уақытлары жалған сөйлең, я болмаса сөйлемең деп айта алмайман. Бір өмірлік мысал арқалы сіздерге ұсыны түсіндіріп айтып беруге әрекет етемін. Бір ибадатхананың ағзалары туысқаларының үйінде екшембідегі қызметін өткізу үшін жиналған еді. Арадан біраз уақыт өтіп, құқық тәртіп органы қызметшілері оларды низамсыз жиналыс өткеріп отырғаны үшін айыптады. Сонда жай иесі, яғни жетекші шопан оларға қарай: "Біздер ешқандай жиналыс өткеріп отырғанымыз жоқ. Бүгін менің үйімде мереке болып отыр" деп жауап қайтарады. Сонда орган қызметкерлері олардан ешқандай айып таба алмай, артына қайтады. Бірақ та машқаланың ең үлкені енді басланады. Себебі туысқалардың бірі жетекші шопанға қарай: "Не үшін сіз жалған сөйлеп алдадыңыз? Негізі бүгін біздер Құдайдың атын алғызлау үшін жиналған едік" деп айтады. Достар, бұндай уақытта не қылуымыз лазым? Сіздерге тек қана бір жауапты айтуымыз мүмкін. Оны болса да Құдайдан сұраң. Тек қана Құдай әкеміз әрбірімізге даналық пенен туры жолды, хам дұрыс шешім қабыл етуге жәрдем бере алады. Соның менен қадірлі достар, бүгінгі естіруіміз өз жумағына жетті. Сіздер менен әзірше қошласып қаламыз.